Мо дар Тоҷикистон дар Кумитаи Миллии Олимпӣ як маҷлиси ки пеш аз бозиҳои Сочи буд, мо як қароре қабул кардем ки Алишер Қудратов, ки якумин бор варзишгари тоҷик роҳат пайдо кардааст, ки Алишер Қудратов парчами Тоҷикистонро дар кушодашавии маросими кушодашавии Сочи парчамро бубарад. Дар ҳамаи расонаҳоям мо нависта будем ки ягона парчамбардори тоҷикистонӣ мешавад ин Алишер Қудратов дар маросими кушодашавии бозиҳо. Ва дар бораи Дригин ҳозир бисёр хабарҳо дар расонаҳо нависта истодаанд ки Владимир Владимирович мураббии вай мурабби набудааст вай кадом дар ресторану кор мекардааст. Ва Андрей Дригин се маротиба парчами Тоҷикистонро дар бозиҳои Олимпиада дар Амрико, дар Ванкувер ва дар Турин роҳат гирифта буд. Дар ин бозиҳо ҳам Андрей Дригин роҳат дорад ва сабаби ки мо бисёр талош кардем ки ду варзишгари тоҷикистонӣ дар ин бозиҳо баромад кунад ва талаботе ки ин як намуд ҳисоб мехӯрад, онҳо роҳат гирифтанд. Аз ин сабаб онҳо доданд фақат як нафар бояд баромад кунад ва фарзанди тоҷики якум бор роҳат гирифтааст Алишер Қудратов хеле заҳматам кашед дар мусобиқаҳо баромад кард. Ва мо Кумитаи Миллии Олимпӣ як хулосаи аниқи қарори худро баровард ки Алишер Қудратов ҳам парчами Тоҷикистонро мебарад дар кушодашавӣ ва дар пӯшидашавӣ ва Алишер Қудратов баромад мекунад ва аз ин сабаб Андрей ҳам метонист баромад кардан, лекин тоҷикистонӣ аст Алишер Қудратов, тоҷик аст ва хубтар мо қарор қабул кардем ки Алишер парчамро барад. Ва Андрей ки чанд маротиба роҳат гирифта буд аз номи Тоҷикистон баромад мекунад ва барое ки хафа нашавад мисол нисбати ин қадар аз Тоҷикистон баромад кардан, ӯ ба мо гуфт ки метавонам ман мураббии худро набиёрам барое ки ман баромад намекунам. Ва як рафиқи нағзе ки мисол ҳам сарпараст аст Владимир Владимирович, онро биёрам. Ва аввал гуфта буд ки Владимир Владимирович тренери мураббии ман ҳаст ва баъдтар фаҳмидем ки ӯ мураббӣ набудааст, рафиқи хуб будааст ба Андрей. Лекин Андрей ҳақ дорад як мураббиро ё ин ки як ҳамсафари худро ба бозиҳои олимпӣ биёрад, барое ки Андрей роҳат дошт. Варзишгар вақте ки роҳат мегирад, ӯ ҳуқуқ дорад ки як мураббиро ёки як дӯстро ёки як одами узви оиларо бо ҳам биёрад. Ин ҳама мешавад як узви тими Тоҷикистон ва ҳуқуқ ҳам дорад ки либоси тоҷикистонӣ пӯшида дар маросими кушодашавӣ ва пӯшидашавӣ гузарад. Барои ҳамин аз ҳама тараф фикр карда мо хостем ки Андрей оянда ва мехоҳад ки дар Тоҷикистон ҳамчун мураббӣ кор кунад, Тоҷикистон бияд ва мехоҳад боз дар бозиҳои 2017 дар Япон бозиҳои зимистонаи осиёӣ ҳаст дар онҷо баромад кунад. Барои ҳамин мо он талаботи он шартҳое ки ба мо монд ки ман як мураббиро биёрам ёки як узви оиларо биёрам ё дӯсти наздикро, ин ҳуқуқи вай, ҳуқуқи Андрей ҳаст барои ки роҳат ба даст овард.